Mūsu lēmums bija vienbalsīgs, jo, kaut arī mēs, protams, abās arī filmā izlaidam gads, saskatām daudz interesantu lietu un arī atzīmējamu kvalitāšu. Tomēr filmas stilistiskās viengabalēnības dēļ, dramatiskā stāsta, izcilā galvenā jaunā aktiera Kristera Pikša stēlojuma dēļ, šis lēmums šoreiz ir bijis šāds.